Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ny tolorana arahaba sy firangirintso manokana ary amin'ny fahatelo ny volana febroary ity ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Blaise fa tsy adino ihany koa ireo izay mitondra ny anarana hoe Yadar na Yadin na Anatole mety ihany koa izy mitondra anarana hoe Anser na Anskara na Oscar tsaronay amin'ity andro anio ity daholo ianareo toloranay fiarabana sy firarintsoa. Ray masinda Blaise no resahantsika dia niaina tany amin'ny taonjato fahaefatra nandritra ny fanjakany Emperora Licinius I Blaise. Mpitsabo izy io no voafidy ho eveka tao Sebasta tao Armenia. Nandritra ny fanenjehan'ny Deoclesien moa dia nihery tany anaty lavabato izy, tokamonina tany ary nandanin'ny fiainany tamin'ny vavaka. Indray andro ny rahana tany anala ireo tompomena kely mba hizaby masika hihinana ireo kristianina. De gaga nahita orsa, leona, tigra miandry eo amin'ny varavara ny lavabato iray. Io lavabato io no misy any Blaise. Efa mifankazatra amin'ny Blaise moa reto biby reto ka miandry azy eo isaky ny vitany vavaka maraina. Tratra noho izany Blaise ka nahititra ponja. Tsy nanaka anazy tsy hanyo nyherin'Andriamanitra tao aminy anefa izany. Anisan'izany ohatra ny fanalana ilay tolatrondro tao an-tenda n'ilay zaza tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny vavaka nataony. Toy izany koa ny nandidiny an'ilay ambodi naka ny kisoan'ilay vehivavy mba hamerina n'ilay kisoany amin'ny tompony ary nitanterahan'ilay ambodi izany. Namangy azy tany am-ponja moa ilay vehivavy tompony kisoa ka nanatitra azy ny loha sy ny tongotra ilay kisoa voahendy tsara ho fankasitrahana azy niaraka tamin'ny labozy mirehitra. Nanapa-kevitra ary ny governora fa ho vonoina alentika any anaty rano lalo ny Blaise. Tsy nilentika nefa izy fa nandeha teo ambonin'ny rano ary nisy anjely ny angavy azy hiverina eny amin'ny tany ary ho faty martiry. Nankatoavin'ny Blaise zany ka nataona 1500 dia nahantona izy. Noratraina tamin'ny fiogovia ny vatany no triarina ny nofiny avy eo no tapahina ny lohany.
Fantatrao ve fa
ny sary fanehoana ny masinda Blaise dia sarina lehilahy lehibe iray misalotra ny fanamina maheveka mitazona ilay fiogovy nandratrana ny nofony fa mety ho hitanao miaraka aminy amin'izany sary izany ny sarina labozy mirehitra na sarina kisoa ihany koa. Fa anisan'ny olo-masina malaza ho an'ny fiangonana tandrefana i Masinda Blaise, iray amin'ireo olo-masina 70 antsoina hoe Saint Intercesseur i Masinda Blaise. Ao Roma ohatra dia matratra 450 ny fiangonana sy ny toeram-pivavahana mitondra ny anarany. Anisan'ireo olo-masina mpitsabo izy indrindra fa ny aretitenda. Nanomboka ny taonjato fahavalo moa ny fanajana azy no tena ny ely sy ny paritaka.
Etsange
ny hevitry ny teny hoe Blaise moa dia avy amin'ny teny frantsay hoe kibige, izany hoe miakanakana. Io tsy fahaiza miteny io dia azo adika ihany koa ny fifandraisany ao amin'Andriamanitra. Sarotra mantsy ny milaza sy ny miresaka amin'Andriamanitra na matahotra ny laza aminy noho ny fahalehibe azany ka mahatonga azy hiakanakana sy hiakana. fa tsy mi-blaze rehetra akory a no manana an'izany toetra izany fa misy ihany koa ireo blaze malama vava tsara ka inonay fa tsy dia nihevitry ny anarana loatra no hotahafinareo blaze fa ny herim-ponanana ny masina blaze tao amin'ny fiainana ny finoana sy ny fahamasinana
ary ny hafa mba ahoana
masina iadaina iadaira dia martiry afrikana maty tamin'ny taona 1957 ary ianatola dia mpitokamonina tany amin'ny tanàna ny salin tany jura I anshera kosa na ihany sikara na oskara olona ray ihany izany dia avy any Corbi izy io niaina tamin'ny taona ray sy valonjato ary maty tany Alemana tamin'ny taona 5 sy valonjato izy ity kosa dia nitory ny vaomafaly tany Danemarka Suède nanorina fiangonana maro tao Schleswig Holstein izy fa noravain'ireo Normand Danois moa izany fiangonana naorin'izany eveka tao Brême izy ary izy ihany koa no mpamakilay a ny fitondrana ny fivavahana kristianina tao Brême
fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany
dia izay herim-po nananan'ireo olo-masina ankalazain'ny fiangonana androany izay ihany koa no irarinay a ho anareo blaze ho anareo iadaina iadaira ianareo anatola ary anshera ansikara na oskara dia mirarotsoantsika rehetra
irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB